Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Krásný dobrý den vám od mikrofonu Dne na Moravě přeje Jiří Kokmotos. Mým dnešním hostem je doktorka Lenka Gešajtová z Masarykova onkologického ústavu. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorko, s vámi se budeme povídat o imunitě a taky o očkování. Teď je to takové téma, které bych řekl rezonuje úplně všude. Ale vynecháme covid, jestli dovolíte. Nebude vám to vadit nějak zásadně?
To bude dně dobře, protože covidu už bylo dost a myslím si, že očkování, imunita bude stále aktuální téma, ale máte pravdu, že teďka to díky covidu opravdu rezonuje.
No, já chci říct, že vlastně o očkování se teď hodně mluví, ale přitom vlastně je to věc, která je už několik desítek, vlastně možná už i stovek let součástí našich životů. Jak je to vlastně s tou historií očkování?
Očkování začalo tím, že v 18. století si doktor Edward Jenner, a možná teda jich bylo víc, všiml, že dojičky, které prodělali kravské neštovice, potom neonemocnili těmi pravými neštovicemi. Pravé neštovice byly v té době ještě dlouho potom smrtelným onemocněním nebo onemocněním, které nechávalo trvalé následky, čili jako závažnou hrozbou pro lidstvo. A on teda zjistil, že kdo chytl ty kravské neštovice, tak už ty pravé nedostal, a to bylo využito k tomu, že se v podstatě aplikovaly oslabené kravské neštovice za účelem vyburcovat imunitní systém, který pak byl schopen odolávat infekci těmi pravými neštovicemi.
To je něco asi jako známe normální očkování, nebo to bylo nějak jinak?
Tak princip je podobný, ale se bavíme se o konci 18. století, kdy co se týče zdravotní péče a přístupu a výzkumu, tak to bylo někde úplně jinde. Jo, neřešila se tehdy vůbec sterilita, neřešila se prostě čistota těch přípravků, neřešilo se riziko pro toho pacienta.
Začínalo to takovou metodou pokusomil, když to tak
určitě,
řeknu.
Určitě, ale to jako spousta léčebných procedur v medicíně začínala metodou pokus omyl.
Jaká onemocnění se vlastně podařilo díky očkování úplně, když to tak řeknu, tak si vymizet?
Jak? Celosvětově byly eradikovány pravé neštovice, a to v 70. letech 20. století. Výrazně je omezen výskyt dětské přenosné obrny, zvlášť teda v Evropě, potom směrem na východ od nás už to taková jako hitparáda není. V některých státech, myslím, že v Afghánistánu to určitě mají, myslím si, že i v Indii ještě mají pořád přenosnou obrnu. Přenosná obrna je virové onemocnění, které způsobuje potom trvalé celoživotní následky, trvalou invalidizaci.
TBC asi potom taky ne?
Tuberkulóza, ono u těch bakteriálních infekcí to očkování přece jenom funguje trošičku jinak a ta imunita po tom očkování nemusí být u té tuberkulózy úplně stoprocentní, takže určitě očkování proti tuberkulóze zredukovalo výskyt tuberkulózy, ale obecně byl prostě výskyt tuberkulózy v Evropě zredukován i jakoby zlepšením životních podmínek. Nicméně tuberkulóza pryč rozhodně není, vrací se k nám a řekla by, že spíš bude jako nárůst jejího výskytu i teda s migrací obyvatelstva.
Ale přece jen u těch nemocí, které se podařilo vymítit, tak stále vlastně, když to tak řeknu, se proti nim očkuje. Má to ještě smysl teda tím pádem?
Tak když si vezmu to, co je součástí pravidelného očkovacího kalendáře od toho časného věku, když jako třeba omílanou hexavakcínu, kterou teda dostávají děti už ve 3 měsících života, tak chrání proti patogenům, které jsou stále mezi námi a stále se nám vrací. Jo? Ta vakcína obsahuje záškrt, černý kašel, tetanus, hepatitidu B, invazivní hemofilové onemocnění a právě přenosnou obrnu. Rozhodně o žádné z těchto 6 infekcí nemůžeme říct, že by tady nebyly. Jo, hepatitidu B jako stále máme mezi námi. Jo, stejně tak tetanus. Jo, takže ani o jednom nemůžeme bezpečně říct, že by tady už nebyly. Černý kašel objevuje se i u dospělých. Jo, jeden teda z faktorů, proč, když je člověk naočkovaný jako dítě proti něčemu a už mu to v dospělosti jako nepůsobí, tak jeden může být to, že ta imunita může takzvaně vyvanout. Druhý faktor taky je, že jak se neustále snažíme, aby ty vakcíny způsobovaly co nejméně nežádoucích účinků, zvlášť tady v tom raném dětském věku, tak jsou opravdu upravovány tak, aby jako nic nežádoucího nespůsobovaly a nemusí být zase úplně dostatečně imunogenní. Ono tak jako platí, že když nějaké onemocnění proděláte, tak získáte v některých případech třeba silnější imunitu než potom očkování, ale zase to onemocnění nemusíte úplně přežít. Jo, nebo když ho chytnete, tak můžete nakazit další osoby. To, co je součástí pravidelného očkovacího kalendáře, tak tam není nic zbytečně. Jo, potom větší děti se očkují proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám. Zrovna ty zarděnky pro to dítě je banální onemocnění, které to dítě prostě pod obrazem nějakého horečnaté infekce jako zvládne dobře, ale jsou vysoce rizikové pro vývoj plodu protihotné. Jo? Mm-hmm. Pokud se jako v časné fázi těhotenství nakazí žena zarděnkami, může to způsobit trvalé poškození toho plodu, mm-hmm. ale opravdu jako výrazné defekty, buď teda potrat toho plodu, anebo teda jako trvalé následky závažného rázu, slepotu, hluchotu, mentální retardaci. Jo, takže třeba dříve i jako ženám, které jako chytly v časné fázi těhotenství ty zarděnky, nebo se s tím setkali, tak se doporučovalo jako ukončit to těhotenství. Jo. Takže z tohoto důvodu se proti těm zarděnkám stále jako očkuje, byť teda prodělat to v dětství jako většinou nespůsobuje ani závažné příznaky, ani trvalé důsledky. Zase prodělat zarděnky v dospělosti už zase přináší větší komplikace, takže i to je jako druhý důvod. Spousta lidí se jakoby neuvědomí, že když třeba tu svou holčičku v tom dětství nenechá naočkovat tady tou vakcínou zarděnky, příušnice, spalničky, tak potom v dospělosti už si to vůbec nikdo nepamatuje, proti čemu byl nebo nebyl očkovaný. Jo, očkovací průkaz, to, že prostě jako nějaká kartička to někde se ztratí a ani člověk neví, jak někde to zapomene a v dospělosti už se to fakt nikdo nepamatuje. Takže řekněme, že může být, až tady tato holčička vyroste a dostane se do fertilního věku, jo, a otěhotní a vůbec netuší, jestli byla očkovaná proti zarděnkám nebo nebyla. Jo, protože a už si to nepamatují kolikrát ani její rodiče. Takže to má potom takové jako opravdu mnohaleté důsledky.
Paní doktorko, ještě by mě zajímalo, je něco, co by podle vás časem třeba mělo přibýt do toho povinného očkování nebo do toho pravidelného očkovacího kalendáře, abych tak řekl?
Tak v tuhle chvíli mi nic nenapadá. Obecně si myslím, že je relativně podceňovaná ta chřipka. Člověk pravou chřipkou za život onemocní fakt jako vzácně nebo párkrát. Jo, říká se, že prostě člověk jako chřipku chytne jednou za 10 let, když se nenechává očkovat. Jo, tak což není jako tak moc, no. Ale už jsem prostě viděla i mladé lidi 40-leté, co prostě skončili po chřipce na ventilátoru a bojovali o život. Jo, takže ta si myslím, že ta chřipka je taková. Jo,
kandidátka do budoucna.
Neříkám, já bych asi nedávala jako nic úplně povinně.
Ale nepodceňovat to.
Nepodceňovala bych ji. No, tak jako samozřejmě lidi hlavně nechcou onemocnit takovým tím běžným nachlazením, takovým tím, co prostě člověk chytne dvakrát jako ročně a fakt ho to obtěžuje a řeší, jestli má jít, nemá jít do práce. A prostě když se potká očkování proti chřipce s nějakým jiným nachlazením, tak to prostě ty lidi strašně těžce snáší a myslí si, že to mají od toho očkování a nebo že tu chřipku prodělali a těžce se to jako vymlouvá a jako chápu, že už potom má člověk takovou nedůvěru k tomu dalšímu očkování. No. To bych zase byla ráda, kdyby si lidé odnesli tady ty roušky, co se musí nosit v tom MHD, že to není jako omezením jejich osobní svobody, jako něčím, co je obtěžuje. A aby si odnesli, že se to nepojí jenom s covidem, ale že prostě nosit roušku v MHD v době jako tady těch sezónních virů, tady těch sezónních nachlazení, zvlášť, že se člověk třeba nějak necítí, tak je prostě ohleduplností vůči okolí. Jo? Proč, když já chytnu rýmu, tak proč bych měla tím nakazit ostatní lidi v tramvaji nebo prostě jako kolegy v práci, tak si tu roušku vezmu. Jo? A mně přijde, že my tady jako nastavení na vnímání roušek ve svém okolí máme prostě spojený jenom s tím covidem a s těma omezeními a s něčím prostě, co je strašný a co je jako zbytečný. A až se
tak
nebudou
ty roušky moc vlastně mezi nás teď ale přineslo vlastně až toto onemocnění. Že jo?
Ano, ano.
Ale třeba v Ázii, v Japonsku zejména, tam,
ano,
tam je to
přesně,
běžné.
Tam je to běžný a tam, když někdo je nachlazený a nevzal by si roušku, tak je to prostě strašné jako nevychovanost nebo neohleduplnost, jo. Jo, stejně tak zase v Japonsku zůstat kvůli nachlazení doma, tak to je absolutně nemyslitelné. Jo, to jako to, oni opravdu pokud neumírají, tak do té práce jdou.
Jiný kraj, no, jiný mrav.
Jiný kraj, jiný mrav, takže prostě jdou do práce, vezmou si roušku a u nás prostě tady před érou covidu, tak když jsme potkali v tramvaji někoho s rouškou, tak jsme na něho koukali tak jako, že má si tuberkulózu a má to prostě jako nařízený jako státem, že musí nosit roušku. Jo. Takový bylo vnímání roušek v našem okolí, jo. Nebo že to nějaký šílený hypochondr. Byla bych ráda, kdyby se tady z té pandemie lidé odnesli, že jako nosit roušky je normální, ale obávám se, že si z toho odnesou, že jakmile nemusí být roušky, tak je prostě nosit nebudeme a tak uvidíme.
Říká doktorka Lenka Gešajtová, která je hostem Dne na Moravě. Za chvilku si budeme povídat o imunitě. Poslouchejte dál naše vysílání.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Příjemný poslech vám stále přeje od mikrofonu Jiří Kochmotos. Mým dnešním hostem ve Dni na Moravě je doktorka Lenka Gešajtová z Masarykova onkologického ústavu. Působí na oddělení laboratorní medicíny. Paní doktorko, my jsme se bavili v té první části našeho povídání o očkování, ale já bych teď zabrousil na imunitu obecně, protože to je věc, kterou řešíme nejen v souvislosti s očkováním. Konec konců, teď nás zase čeká takovéto přechodové jarní období. Tak jak je to s tou imunitou? Tou na podzim a na jaře skutečně je jako kdyby oslabená, jak kolikrát vidíme někde v televizní reklamě, jak to je?
Tak on důsledek toho jarního oslabení, s tím je spojená taková ta jarní únava a že se celkově člověk nějak necítí, má sníženou výkonnost, tak ona nezačíná na jaře, to začíná na začátku zimy. Mm-hmm. My jsme zvyklí celý rok fungovat prostě naplno, bez ohledu na roční období. Jo, bez ohledu na to, jak je dlouhý den, jak musíme moc svítit umělým světlem, jaké venku počasí, my prostě celý rok jedeme naplno. Čili i na podzim a potom v zimě, kdy jako je přirozeně prostě všechno v přírodě se tak jako sklidní, zpomalí, v ideálním případě pokryje sněhem, tak my neustále jedeme naplno. Svítíme, jezdíme do práce ve stejný čas a pořád takhle jako fungujeme. Konec roku je obecně ve všech profesí jako velmi hektický, jo? Do toho Vánoce, do toho třeba i jako v rodinách jsou emočně vypjaté situace. Pak se nějak překlene ten leden, únor a najednou je tu jaro, jo? A my jsme za tu zimu vůbec jako nedostali prostor zpomalit, jo? A rezervy prostě naše už jsou vyčerpané. A do toho se oteplí, do toho přicházejí ještě jako ty další změny a my už nemáme rezervy je zvládat.
Jo? Čili zimní spánek.
Zimní spánek.
Jo?
Chybí nám zimní spánek. My jsme hodně nastaveni na to přirozené světlo. Ta zima, jako, jak bylo méně světla, tak přirozeně člověka jako nutila zpomalit.
Paní doktorko, a dá se ta imunita nějak cíleně posilovat, protože vidíme neustále všude možně reklamy, jak posilovat imunitu a tak dále. Dá se to?
Určitě se dá imunita posilovat, ale začít až v době výskytu té jarní únavy, tak je jako relativně pozdě. Ona by se ta imunita měla posilovat průběžně celý rok. Nejlépe člověk posílí imunitu tím, že si nebude škodit. Teď se bavím o kouření, o nadměrném přísunu alkoholu, jo, o malé pohybové aktivitě, ale i o takovém jako workoholismu, o tom, že třeba nemáme vždycky dobře nastavené vztahy se svými blízkými a dlouhodobě nás to zatěžuje, dlouhodobě nás to ničí. Protože ono pro správné fungování imunity je hrozně důležitá taková ta psychická pohoda. Jo, opravdu prostě, když na nás působí stres a je jedno, co je zdrojem toho stresu, tak ten imunitní systém nefunguje tak, jak by měl.
Hodně si lidé taky pomáhají nějakými vitamíny, ale i různými dalšími medikamenty. Myslíte si, že to je vhodné?
Tak záleží, o jaké medikamenty se jedná nebo o jaké doplňky stravy se jedná. Já si obecně myslím, že nejmocnějším léčivem na všechno je placebo a opravdu platí, že víra tvá tě uzdravuje. A teď je jedno, jestli se bavíme o doplňcích stravy, jestli se bavíme o lécích na recept, nebo jestli se třeba bavíme o nějakých čajích nebo o nějaké alternativní medicíně. Ať už je, řekněme, chemický účinek té látky jakýkoliv, tak pokud my vnímáme jako dobrou důvěru, přistupujeme k ní tak, že nám pomůže, tak nám jako opravdu pomůže. Jo, a platí to ale i u těch lécích na předpis. Pokud pacientovi dobře vysvětlíme, proč to má, pokud on má důvěru, že tím zlepšuje svůj zdravotní stav, tak mu ten lék, a jedno, jestli to lék na srdce, jestli to lék na depresi, jestli je to lék na infekci, tak mu opravdu jako lépe pomůže a má méně nežádoucích účinků. Jo, takže jako nenapadá mě žádné somatické onemocnění, to znamená tělesné onemocnění, které by nebylo nějakým způsobem zhoršováno nebo ovlivňováno stresem. Mm-hmm. To, jak jsme psychicky nastaveni, co se nám děje v našem okolí, jaký máme možnosti, jak moc můžeme řídit svůj život. K tomu připojíme to, jak jsme anatomicky stavěni, čím nás prostě matka příroda v dětství vybavila. Od toho se odvíjí, jak ta nemoc bude probíhat, jak bude účinná léčba, jestli onemocníme, neonemocníme a když onemocníme, jak to zvládneme.
Říká doktorka Lenka Gešajtová z Masarykova onkologického ústavu. Děkuji moc, že jste si udělala čas a že jste nám přinesla spoustu zajímavých témat do našeho povídání. Děkuji moc krát.
Já děkuji za pozvání.
Od mikrofonu Dne na Moravě se loučí a příjemný poslech našich dalších pořadů přeje Jiří Kokmotos.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.